gurekin gurutzatu. Zebrabidea.
Urriaren 12an denok Iruñara. 12etan Antoniotu Parketik Herri Libreen martxa. Eta ondoren Navarrerian kontzertuak eta sorpresak. Herriak libre, askapena, aurrera.
Continúa abierta la llamada Operación NASA que se desarrolla en el País Vasco y Navarra. La policía ha detenido esta madrugada a 7 presuntos miembros de la red encargada de las relaciones internacionales de la izquierda abertzale.
2000 eta marrean Espainian estatuak askapena, askapena eta elkartruke erasotu eta militanteak atxilotu zituen baiki egin zuten delitu bategatik. Internazionalistak izatea. Gaur egun, herriak libre ekimenaren bidez, munduko herriak zapaltzeagatik Espainiar estatu imperialista epaitzera goaz. Herri epaiketa.
Unezailen aurrean umorea baliatzeko dugun abileziaren erakusle da, Arloteak eta Irribarrezek beste hainbat lagunekin egin duten bideoaren soinua ez da. Izan ere urriaren 19an Euskal Herritarren aurkako beste epaiketa bat hasiko da Espainian, Aritz Gamboa, Walter Wendelin, Gabi Basainez, Zunai Bazkez eta David Soto militante internazionalistak jarriko dituzte akusatuen aulkian eta askapena, askapena eta elkartruke elkarteak legez kanpo uzteko eskaria egingo dute. Horren aurrean, hainbat herritarrek Espainia epaitzen erabaki dute, estatu imperialista delakoan eta zenbait lekutan egin dituzte herri epaiketak dagoeneko. Datorren astelenean, urriaren 12an, Hispanitatearen eguna deritzon horretan, azken epaia publiko egingo dute Iruinean eta dinamikaren eta datorren asteleneko ekintzen berri gehiago jakin asmoz, askapenako Julen Zulaika prest dugu. Gasteizko Alabedi irratiaren estudioan. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Julen.
Arratsaldeon eta mila esker.
Bueno, aipatuko dugu erabakia edo asmoa argia dela, egoerari buelta eman eta epaituek epailea epaituko dutela, Espainia epaitzeko nahiko arrazoi badaudelako eta kaso zuek horiek bost ildotan banatu dituzuela esango dugu.
Ba, alaxe da, arrazoi asko dauden arren, ba, bost ildoietan banatu ditugu, batetik, otanen daukan parte hartzeagatik eta gainera kasu horretan, aipatu behar dugu Euskaldunok, gutxienez ego Euskal Herriko Euskaldunok, martxoaren 12an duela 29 urte eman geniola ezezkoa, ezta? Otanen parte hartzetik, baina hala ere otanen partaideren neurrian hainbat eta hainbat herriren zapalketen eta hainbat genozidioren arduradun ere badela Espainiara estatua, ezta? Hori izango litzateke hildo bat, beste izango litzateke Latinoamerikan bere garaian burutu zuen genozidio ikaragarri hori milioika jatorrizko herritar ere zituztenak, baina gaur egun ere jarraipena ematen diona nolabait transnazionalen bitartez edo bertako gobernu aurrerakoiak kolpatuz eta euren askapen bide hori trabatuz. Hori izango zetek bigarren hildoa, hirugarrena Euskal Herria bera hor leoke eta Euskal Herria bezala badira hainbat nazio zapaldu ere, herrialde katalanak, Galiza, Andaluzia eta bar. Eta azken aberri izango litzateke Saharako kasua, ezta? Saharan daukan inplikazio historikoa eta gaur egun ere oraindik Marokoko gobernuarekin kolaboratzen jarraitzen du eta agian gehiegi luzatu gabe aipagarria da Hasan Aliaren beraren kasua, berriz ere nola atxilotua izan den eta berriz ere mehatxupean eta kanporatuko izan daiteken arriskuan, ezta? Hain zuzen ere duela 40 urte gobernu Marokoriarekin kolaboratzen zuen bezala gaur egun ere hortan jarraitzen du eta horregatik ere epaitu nahi dugu.
Bueno, esango dugu historiak utzitako arrazoiak asko direla, gaur egun ere oraindik irauten dutenak eta dirudienez zenbait unetan lehengo lepotik burua dutela erakusten dutelako espainiarrek abuztuko agerraldi batean egintzen duten herri epaiketen dinamika honen inguruko agerraldi batean zapatak eskuan zenituztela ikusi zintuztegun herri epaiketen dinamikaren berri ematen besteak beste eta Muntajar Altzaidi kazetari irakiarrak sortu zuen simbologia hori herri baten protesta haren irudi bihurtu dela jada esan dezakegu.
Bai, egia esan, guk ez daukagu geure epaitegi propiorik Espainia kondenatzeko, baina kazetari irakiar ark bezala guk ere soinean baditugu oinetakoak, izan zapatila, sandaliak edo denalakoak, eta gure mespretsua irazteko motiboak ere, lehen aipatu ditugu bezala asko daude, beraz, simbol hori aintzat hartuta, ba herri epaiketa hoien bitartez estatua bera, Espainiar estatua bera imperialistatzat epaitzekotan gabiltza bai.
35 batekin aldi egiteko intentzioa edo agertu zenuten dinamika aurkezterakoan Euskal Herriko ibar bakoitzeko herriren batean herri epaiketa bate egiteko asmoa ere bai, zenbait lekutan egin dira jada, oker ez banaiz etzi Nabaskuitzen eta Tafallane izango dira zitak, nola epaitzen da Espainia, nola egin dira herri epaiketa horiek?
Bueno, bai, esan oso modu anitzean bakoitzak bere forma propio eta bere izaera propioa eman dio herri epaiketa honi, guk hasieran bost idloiek planteatu genituen eta pixkat herriak libre filosofia azaltzerakoan, ba, epaitzeko gogo hori edo grin hori adirazi genuen, bai Palestino laranja ba, simbolo bezala erabilita eta baita zapatila ere, ez da. Zentzu hortan, egia da, oso desberdinak izan direla, leku batzutan epaiketa hori modu antzestuan egin dute, beste batzutan berriz saiatu dira modu serio batean eta umoretik urrun egon daiteken termino batzutan lan egiten, leku batzutan garrantzi berezi eman zaio tematika bati, ba adibidez tutera batean bardeak horregonik eta gainera bardetan otanen maniobrak asteotan egin dituztenez, ba garrantzi berezia eman diote horri, beste batzutan agian Saharako gaiak hartu du indar berezia edo herrialde katalanetako dinamikak, ez? Beraz, guk erraminta horiek edo lantresna horiek eskaini ditugu eta gero herri bakoitzak oso modu desberdinetara eta hori ere baloratzekoa da, ikasleek adibidez unibertsitateetan egin dituzte hainbat mobilizazio eta ikasleen errebindikazioak Espainiar estatuari atxikita, pues horre bere egin dituzte eta egia esan poztekoa da bakoitzak bere gindatxo hori jartzea eta bakoitzak bere izaera hori ematea, aniztasun hori adierazten eta bakoitzak ere motibo hiek zehazten, ez? Hainbat eta hainbat dirlako zoritxarrez epaitzeko ditugun motiboak.
Hori da, internazionalismoak kriminalizatzen saiatzeaz gain, beste 11 arlotan ere badaudelako motiboak eta akusatzeko adina arrazoi. Bueno, horiek izango lirateke egin diren ekintzak, aipatu bezala la ere astelenera begira jarri nahiko genuke, imperialismo espainiarraren eguna, hispanitatearen eguna, lehenago arrazaren eguna ere deiturikoa uste dut, hori jarri duzue inflexio puntu gisa edo, eguna esango dugu ez dela kasualitatez hautatua.
Ba ez, justu urrian 19an hasten da paiketa eta justu esan genuen, ez egun hobea Espainiar estatua epaitzeko, Espainiar estatu imperialistaren izaera ongien islatzen duen eguna baino, ez da urriaren 12a baino. Eta gainera pixka bat ere ikusita Latinoamerikan hainbat eta hainbat herri eta gobernu iraultzaileek buelta eman diote eta urriaren 12a arrazaren egun hori izan dena urte askotan herri indigenen borroka egun bilakatu dute eta guk ere horri buelta eman diogu eta sententzia hori modu positibo baten ere adierazteko herri libreen martxa bat irudikatu dugu, azkenean herri librea garelako epaituko dugunak Espainiar estatua.
Eta bertan, Euskal Herrian zein nazioartean egindako epaiketa horiek guztiak oihu bakarrean batzeko asmoa duzue, herri sententzia batean, nola egingo duzue publiko epai hori?
Bueno, den ara ezingo dugu esan gaurkoan,
misterioa,
jendeare etortzeko hori da. Baina bueno, saiatuko garena da, orain arteko herri epaiketa guzti horiek biltzen eta saiatuko garena da baita ere mezu argi bat ematen Espainiar estatuari, ezta? Eta hain zuzen ere, aurreratu dezakedana da, mezu hori bera izango dela Madrilera eramango duguna. Epaiketaren egunean bertan, hori da, pixka bat Iruñan batuko dugun oihu hori izango da Iruñatik Madrilera eramango duguna, ezta? Beraz bai, jendeari esan, oinetako zarrak ekarri ditzan, azken sententzia hori egin dezagun eta animatu dadin 12an Antoniotti Parkibetik aterako den martxa hortara.
Zapi laranjak, oinetakoak eskuetan, epaiketa politiko guztien aurkako simbolo bihurtu den koloren laranjarekin joango zaretela esango dugu, askapenarena ere Euskal Herriko beste hainbat antolakunderen aurkako sorgina izaren barnean edo kokatzen delako Julen.
Hori da, guk hasieratik garbi genukan hauetzela kontu isolatu bat, azken batean sarekada bera ere 2010an kokatzen zen hainbat eta hainbat sarekaden artean eta azken urteetan libre dinamikatik eta dinamika laranja desobidente hortatik sortu diren ekimen hoiekin, hoiekin batera antolatu behar genuela garbi genukan, gure gure kutsua ere eman nahi genion, azken batean lehenengo aldia delako erakunde bat ilegalizatu nahi dutena, azken bost urteetan diot, eta bueno, horrek ere, ba, bueno, nahi genion nolabait hori mai gainean jarri, eta horregatik ere herria libre dinamika azken batean, neurri baten ere ikuspegi internazionalista hori txertatu zedin eskubide zibil eta politikoen lanketan.
Datorren astelenera begira jarri gara, baina 19ra begira jartzeko ere eskatuko dizut, ze jarrera hartuko duten auzipetuek epaiketari dagokionean edo zein izango den askapenak izango duen jarrera, mezu aipatu duzu, herri epaiketa horietako ondorioa izango dela nolabait Madrileraino iritsiko den mezua, baina askapenako kideen aurka dauden akusazioa kontuan izanda zein izango da zuen defentsa.
Bueno, auziperatuek argitarbi esan dute hasiratik, eurak ez dutela berein militantzia politiko ukatuko. Hain zuzen ere, egiten zaizkigun akusazioak dira, brigadak antolatzea, boikot kanpainak abiaraztea, internazionalista egunak egitea, gainerako herriekin elkartasun ekimenak bideratzea, eta hori ezin dugu ukatu. Hori egin dugu, eta auziperatuek eurak esaten duten bezala, badirazpen desberdinetan, eta Madrilen aldarrikatuko duten bezala, horren erantzule dira eta gainera arro daude egindakoaz eta gainera esan behar dugu hori egiten jarraitu behar dela gainera gure herrian oraindik, ez? Beraz, alde gure postura eta auziperatuek emango duten postura hori izango da, ezta? Jarrera hori. Hau da, onartzea akusazio horiek egiak dira, beste kontu bat da, beste akusazio batzuk ere badela tartean, baina bueno, brigadak antolatzea eta holako ekimenak antolatzeak, bueno, hori egin da noski herri honetan eta auziperatuek eurak, bueno, arrotasunez eta azpimarratuko duten kontu bat izango da.
Esan dut lan hori egin dela, egiten jarraitu behar dela ere bai, Espainiako epaitegien inguruko aurreikuspenak egitea zaila izaten da, ez dagoelako jakiterik zer etor daiteken handik, txarrenera jarriko bagina, ilegalizazio arrisku baten aurrean zer Julen?
Bueno, ba, herri honetan ez da lehenengo aldi izango ere eragile bat ilegalizatzen denik, ezingo dutena da internazionalismoa bera eta internazionalismoa ulertzeko modu hori ilegalizatu, ez. Agian zenbait izen eta zenbait marka debezkanpo utziko dituzte, baina bueno, guste dugu herri honek badukala gaitasuna eta jarri jakingo duela ere aurrera egiten, eta bueno, ikusiko dugu zea formula asmatuko dugun, baina herri honetan internazionalismoa beharrezkoa da, beharrezkoa izan da eta beharrezkoa izaten jarraituko du, beraz, bueno, egin dezatela eurak uste dutena edo beraiek bueno, egiten dakitena, azken batean guri kriminalizatzea, gu kriminalizatzea eta internazionalismoa bueno, jomua jartzea den arren, pues egin dezatela, guk jarraituko du gure egiten, ezta? Gusten diguten esparruan eta alditugun erramintekin.
Bueno, mezu argia daramazuela esango dugu orduan eta etorri daitekenaren aurrean ere irmo zaudetela gure aldetik Oihetxek aipatu nahi genituen kontuak, urriaren 12rako deia egin edo beste mezurik gehitu nahi baduzu mikroak irekita Julen.
Bueno, ba pixkat eskertu ze guztitako aukera hau, bueno, bai, gustatuko litzateke gutxienez azpimarratzea urrian 12 urte askotan izan dela hemen Euskal Herrian landu izan dela zenbait borroka egun eta zenbait dinamika eta uste dugu epaiketa honen arira eta lantzen ari garen gai horiek guztiek kontutan hartuta inoiz baino motibo gehiago daudela gaur egun ere urriaren 12an kalera ateratzeko. Eta kasu honetan, Iruñean topatuko garela, azkenean bestelako mundu baten alde eta bestelako Euskal Herri baten alde, lanean gabiltzen hainbat eta hainbat lagun, aldarrikatzen guk herri libre bezala jarraitu nahi dugula, nahiz eta ez diguten uzten, eta hori dela egingo duguna, ezta. Martxa batean irudikatzea, bai Euskal Herriak eta bai gainerako herri zabalduak ere, imperio honetatik iesian joango garela eta benetako herri libre bat izango garela noizbait, ezta, modu simboliko batean bada ere. Beraz, animatzea denak Iruinan etortzera, egun oso bateko egitaragua dolako ere, gero ondoren Abarrerian kontzertuak izango dira, eta beraz, zita garrantzitsua dela eta animatzeko.
Hori da, guk ere Zebrabidean gertutik jarraituko zaituztegula aurreratuko dugu, eta Julen Zulaik askapenako kidea mila esker, Zebrabidera batu eta herri epaiketen eta astelenerako prestatu dituzuen ekintzen xetasunak ekartzeagatik, eskerrik asko eta segi ondo.
Mila esker zuei eta ondo segi.
Ondo izan.